ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት መበል 52 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ዝዝከረሉ ዕለት ምኽንያት ሓቂ ሓራ ከተውፃአኩም እያ ናይ ሓሶት ዜናን ጋዜጠናነትን ሰላምን ብዝብል ኣርእስቲ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣሞርኪዞም 87 ዓመት ዝዕድሜኦም ተወላዲ ኖርዌይ ናይ መላእ ዓለም ዜጋ ተባሂሉ ዝንገረሎም ኣብ እዋናዊ ዓለም ካብቶም ብሉፃት ሊቃውንቲ ሓደ ተባሂሎም ዝንገረሎም ናይ ስነ ሰላም ባህሊ ምርምርን መፅናዕትን መስራዕትን ኣብ ዝተፈላለየ መናብርቲ ጥበብ ዘስተምሃሩን ናይ ዝተፈላለያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውድባት ኣማኻርን ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ 1998 ዓመተ ምሕረት ስግራውነት እተሰሚየ ጎነፅ ኣልቦ ባህሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከመይ ክትግበር ከም ዘለዎን ዓመፅ ናብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብ ምልዋጥ ከይዲ ዝሃንፁን ዓለም ሓቁፍ ማሕበር መስራትን ኣብ ስልሳታት ጋዜጠናነት ንሰላም መስለይና ፕሮፌሰር ጆሃን ጋቱንግ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይድ ወቅዓለ መሕትት ጋዜጠናነት ንሰላምን ሰላማዊ ጋዜጠናነትን እዋናውነት ዘለዎ ከም ምዃኑ ሓሊፉ ኣብዚ መዳይ መራኸቢ ብዙሓን ምትብባዕ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ መዳይ ኣበርክቶ ቅዱስ ኣቦና ዝነብሮ መርሕነትን ዘቕርቦ ምዕዳንን ህንፀትን ልዑል እዩ ኢሎም። ጋዜጠናነት ንሰላም ዝብል ሓሳብ ኣብ ስልሳታትን ፈለማ ግዜ ዘነቓቕሑን ማሕበር ገይሮም እውን ዘቐመዎ ዕሴት እዩ። ብዛዕባ ኩባን ኮንጎን ብዙሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋንን ነቲ ብዛዕባ እዘን ሃገራት ዝነገር ዝነበረ ኣሉታዊ ዜናታት ብሓቂ ናብ ዓመፅን ምስሕሓብን ዘእቱ እዩ ነይሩ። ሕድሕዳዊ ምውቕቃስን ንውግእ ምድላዋትን ብዙሕ ይረአይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጋዜጠናነት ንሰላም ዝብል ሓሳብ ብምቕራብ ሓዊ ዘጠፍእን ዓመፅ ክውገድን ኣብ ምግባር ተልእኾ ጋዜጠናነት ዓብዪ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ከም እተሰቕሮም ምስ ገለጹ ብዛዕባ ሰላም ብዙሕ ዝተመራመሩን ሰላም ዝብል ኣምር ትርጉሙ ምስ ኣዕሞቑ እዚ ኣምር ሰላም ኣብ ምስፋሕ ተጸሚዶም ኣሉታውን እወታውን ዝብል ዓይነት ሰላም ፈልዮም ብምልላይ ኣሉታዊ ጋዜጠናነት ንሰላም ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ብዓመፅ ብምውጋድ ሰላም ምረግጋፅ ዝብል እዩ። እወታዊ ጋዜጠናነት ንሰላም ግና ዓመፅ ብዘይጎነፃዊ ባህሊ ብምስናፍ ሰላም ምረግጋፅ ዝብል እዩ ምስ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይብሉ ንእዋናዊ ዓለም ትዕድልቲ እዮም። ብዛዕባ ሰላም ዝህቦ ህንፀትን ምዕዳንን ሰብኣውነት ዘማዕከለ ባህሊ ክሰፍሕ ዘካይድዎ ፃዕሪ ዝነኣድ እዩ። እቲ ዘመሓላለፍዎ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቁፍ መራኸቢ ብዙሓን መልእኽቲ መዓልቲ ዓለም ሓቁፍ መራኸቢ ብዙሓን መልእኽቲ ጋዜጠናነት ንሰላም ዘተባብዕን ዝድግፍን እዩ ኢሎም። ዳርጋ ብዙሓት ሰላም ከመይ ክእመር ከም ዘለዎ ዘይፈልጡ እያቶም። ሰላም ባህልን ምርምርን መፅናዕትን እውን እዩ፣ ሰብኣውነት እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ኣብ ሰብ ውሽጢ ክሰርፅ ምግባር ይሓትት። ስለዚ መንእሰይ ጋዜጠናታት ኣብ ጋዜጠናነት ንሰላም ህንፀት የድልዮም። እዚ ሓሳብ እዚ ስነ ምርምር ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ዝምህርሉ ዝነበረ ኮሎምብያ መንበረ ጥበብ ክቐርብ ከም ዝገበሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ህንፀት ንጋዜጠናነትን ጋዜጠናነት ንሰላምን ዝብል ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ መደብ ህንፀት ክህሉ ኣለዎ ቢሎም ሰላም ክረጋገፅ ዝዓይ ባህሊ ጋዜጠናነት ብምስፋሕ ውግእን ዓመፅን ዘጓሃህር ጋዜጠናነት ምውጋድ የድሊ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።